Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4535. keskpäevasaadet, on kolmapäev 4. mai, millest täna räägime. Tavapäraselt on meil kolmapäeviti ikka kõigepealt kriisiinfo ja kriisiinfo minutite raames on täna lubanud stuudiosse tulla pagulaskoordinaator Helle Kahm. Reedel avab kunstnik Külik Järvile oma järjekordse loomingu, järjekordse näituse pealkirjaga Ruhnu päike. Helistame kunstnikule ja uurime, mis näitus see selline on. Ja nädal lõpeb meil teadagi ära Teeme ära talgupäevaga, sellest oleme stuudiosse rääkima kutsunud Reet Viira. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Jõud kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meie tänase saate esimene stuudiokülaline Helle Kahm. Tere!
Tere!
No viimati me rääkisime sinuga siin raadioeetris, see oli meie aastalõppu programmis ja siis me tituleerisime sind töötuks ex-valla ametnikuks. No nüüd on see etapp õnneks mööda saanud, nüüd sa oled jälle ametis korraks. Mis su ameti nimetus praegu õietiga on?
No jah, töötupõlv tuleb ikka korra läbi käia, et aru saada, kui palju huvitavad maailmas on, sellega ei ole hullu, aga praegu tõesti seoses Ukraina sõjaga olen ma siis vallas majutuse koordinaator, nüüd ütleme Sõmera ja Kogula keskuste juures.
No see on nüüd see praegune sinu ametlik ametinimetus, aga no minu meelest sa olid ju enne selle teemaga seotud ka nii-öelda kui vabatahtlik.
Jaa, Ja.
Et sa ei hüpanud vette tundmatuskohas, vaid sul oli juba see koostöö kogemus nende pagulastega olemas.
No tegelikult tõesti oli niimoodi, et ikkagi eks minu erialane nii-öelda erialased oskused ja praktika ju toetavad tegelikult seda kriiside ja ädaga töötamist, ütleme niimoodi. Ja kui siis sõda algas, et siis punane rist kohe ka otsis vabatahtlikke ja nii ma olengi punase risti vabatahtlik ja töötasin siis telefonivalves kohe algusest peale ja samamoodi ka sotsiaalkindlustusameti psühholoogilise esmaabi kaudu. Ja sain sealt ka siis veel lisaks koolitust ja kolmandaks lisaks veel tegelikult ka sotsiaalministeerium kogus kokku siis inimesed, kellel on hingehoiu koolitus ja praktika ja ka seda kaudu. Aga ega siis neid inimesi Saaremaal, kes tegelikult vabatahtlikuna panustavad, on täna tõesti heldelt palju, et saarlaste niisugused paremad iseloomujooned on see sõda küll välja toonud nii traagiline, kui kogu see taust ka ei oleks.
No kui palju sul siis seal algul nii-öelda seda vabatahtliku tööd ka oli? Istusid telefonivalves, päevade jooksul telefon kordagi ei helisenud.
Ai, helises küll ja noh, olengi mina ju sellest ajast pärit, kus venekeel ikkagi sai selgeks õpitud ja kui ma Tallinnas Mustama haiglas töötasin, siis tegelikult oli mul enamus kolleega olid venelased ja ka patsiendid ja seda vene keelt tuli ikkagi meditsiinis hästi palju kasutada. Nii et muidugi ta on jäänud väga puiseks ja mõned sõnad on sootuks unenud ja ega vene keel on ka ju uuenunud väga palju. Aga see on selles suhtes olnud jah, niisugune praktika, et seda vene keelt nüüd uuendada ja tänapäeval, no mis viga on olemas meil Google Translate, millega siis ikkagi ja nii palju hea on see vene keel küll, et aru saada, kui see Translate nüüd ikka täiesti metsa selle keele keerab.
Et kas on see, et saab aga maltsik teelal, kus kiimed veid ja hoid jaabo ja etse kaamena muuta raugu, mis eesti keeles peaks siis olema, et koer poist tegi karu tükke munakivi teel. Aga et see on nüüd selline Google Translate näide. Mida need inimesed sulle rääkisid seal telefonis ja mida sa neile rääkisid?
No need esialgu oli ikkagi väga, väga suur osa niisuguseid tehnilisi kõnesid, kus inimesed ikkagi, Eesti inimesed, venekeelsed inimesed küsisid infot ja tõesti punasel ristil oli pidevalt täienev niisugune alus, kuhu siis keda suunat, mis küsimused just laual olid, et eks seda segadust oli palju ja inimesed läksid ju omapäi piiri äärde, poola piiri äärde siis appi ära tooma ja siis viidi kasugust varustust ja siis otsiti juba ka siis agastlem kõnesid, et otsiti siis inimesi, kes olid siis selles segaduses kaotsi läinud. Ja ta oli ikkagi niisugune infoliin.
Logistika puhtalt
infoliin, et seal oli ka üksikud kõned, mis olid siis tõesti inimese niisugused, ütleme, emotsionaalsed, psühholoogilised mured, aga neid oli nagu väga vähe ja nendele juba olid niisugused nagu loodud siis telefoniliinid. Aga mis on üks, mis kindlasti nende erinevate kontaktide puhul on keeruline, on see, et kui inimene võtab selle telefoni helistab, ma olen aastaid tegelikult ju vabatahtlikuna olnud nende labiliinidel nii usaldustelefoni kui siis VAAB, see oli ka sotsiaalkindlustusameti VAAB vabatahtlikud, kes siis psühholoogilist esmaabi annavad ja kui ta helistab, siis see ütlemine, et helistage nüüd järgmisele, et see ei tööta kunagi, et
ta on ilmselt võidelnud ise endaga pikki tunde või minuteid, et ta selle kõne üldse ühe esimese kõne teeb ja et siis kui ta peab hakkama võtma järgmist, et siis ta suure tõenäosusega
enam ei tee. Üks näide oli ka see, et kui ma hakkasin nagu see vabatahtlikuna, siis oligi see, et oli ka venelanna, ta väga kiiresti rääkis, väga nagu tõsine probleem oli ja meil oli ka see, et tegelikult ka venekeelne vastaja oli, kellele siis ma tahtsin teda edas suunata, sest ei, et ma olen nii palju teile juba helistanud, et ma tahan oma juttu ära rääkida, et ja noh, siis me saime hakkama nagu, aga tõesti, et see noh, ütleme selles segaduses see erinevate koordineerijate nagu paljusus ja noh, see on üks riskikoht tegelikult minu hinnangul.
Nii, ja nüüd sa oled siis ametlikult valla palgal ja milles see sinu töö siis nagu seisneb, et kui sõidab nii-öelda buss ette, sa võtad nad vastu ja ütled, et nii, nüüd palun minu järelhane reas suundume Sõmere poole.
Ei, päris nii ei ole. Tegelikult Sõmeral on ju täna Sotsiaalkindlustusametil leping aktsiaseltsi hoolekande teenustega, ka minu endise tööandjaga ja aktsiaseltsi hoolekande teenused pakub siis majutust ja toitlustust Sõmeral, kus on täna siis sadakond siis sõjapõgeniku ja enamus nendest on siis nüüd tulnudki viimastel aegadel just piiri pealt siis Ukraina idapiirkonnast. Aga nüüd ongi see, et üks asi on see, et sul on see voodi ja toit, aga teine asi on kõik need nii-öelda haridus, sotsiaal, kõik need muud teenused, mida pakub vald või ka töö, et kõik need asjad vajavad siis niisugust koostööd ja siin siis ma olen abiks Sõmeral selle vahendamisel ja tegelikult ma julgan öelda, et väga paljud asjad on täna kokku lepitud, sotsiaaltöötaja käib kolm korda nädalas koha peal, on nüüd käesolevast esmaspäevast ka Sotsiaalkindlustusamet oma vabatahtliku koha peale saatnud transporti osas veel käivad läbirääkimised, et seda peaks seal natuke suurendama, kui nüüd kogulasse ka nädal lõpus inimesed tulema hakkavad, aga kõik need asjad on nagu töös, et see esialgne niisugune suma hakkab nagu klaaruma, inimesed teavad, mis nad teevad ja kõik nagu on selles suhtes minu arust täitsa hästi.
Kumb enne otsa saab sõda Ukrainas või sinu tööleping?
Oi, kuidas ma loodaksin, et sõda saab ennem otsa, aga minu tööleping praegu on kuu lõpuni ja loodame, et see oleks küll märgiline, kui see lõpeks siis koos sõjaga, aga ei tea.
No sealt me võime siis eeldada, et selleks hetkeks peab siis olema asi niimoodi piltlikult üldes käima joostud, et see toimib nagu ilma niisuguse eraldi inimeseta siis või?
Noh, ei ole mina ka praegu ju üksi, Gunnar Avi on olnud juba ju pikemalt ja tema leping ka jätkub veel, ehk selles suhtes neid inimesi, kes ka siis ju vallapoolt neid asju toimetavad on ju veel. Ehk see kindlasti ei ole probleem. Küll on nüüd, võib öelda, et kogula endised hooldekoduruumid saanud sellesse seisu, et meil siis nüüd laupast tulevad inimesed sinna sisse.
Palju sinna läheb?
50 kohta on planeeritud, jah. Ja siin ka tõesti inimesed on olnud erakordselt held, et nii voodiriided, voodid, kogu niisugune majutuses oluline komponendid, kõik on sinna ka leitud ja ka vald omalt poolt on siis niisugused, ütleme, pliidid ja asjad ostnud, et mõned asjad ei saa olla teiste vanad, ütleme. Ja seal on ka ukrainlased ise väga palju aitanud, kes on meil siin koha peal tööl olnud juba enne sõda ja nende siis saarlastest elukaaslased on olnud nagu erakordselt palju seal teinud niisugust tööd lihtsalt tulnud appi, nii et et see on nüüd jah valmis ja eile ka käisime õhtul Ukraina emadega seal siis vaatamas, et kuidas siis on ja nad olid väga rahul, et nii et loodame, et see tunne on valdav.
No korraldada kõik see, et noh, lapsed saaksid vajadusel lasteaeda ja kooli ja inimesed võib-olla leiaksid mingi töökoha, et noh, ma ei tea, seda tunnet ilmselt me ei taha keegi tunda, aga kujutame ette, et kui me oleme tulnud sõja olukorrast, kus võib-olla pooled lähedased on jäänud sinna ja me ei tea, mis neist saanud on ja mis meie varast ja kõigest muust saanud on. Noh, võib-olla ausalt öelda, ma ei tahagi, et keegi tuleb mulle rääkima mingist koolist või töökohast, või ma tahan lihtsalt olla natukene rahus ja vaikuses ja seedida seda kõike. Et noh, kui keeruline on nagu rääkida sellest, et kuulge, lapsed peaksid nüüd kooli minemist, meil on koolikohustus ja...
Siin on teatud ohud tõepoolest. Nad on tulnud erinevatel aegadel, päris sõja alguses tulevad nüüd, nad on erinevas emotsionaalses seisundis muidugi, nad on tohutult hakkajad, nad on väga niisugused ikkagi tugevad.
No see on see rahvuse omapära ka ilmselt.
Ja nad on loomulikult on nende seas erinevaid inimesi ja nagu meiegi seas, aga ma olen küll kohanud seda, et nende nagu valmisolek tegutseda on hästi kõrge. Eile ka siis üks naiste rahvas käib 3 kohaga tööl juba. Et selles suhtes ta on kõrgharidusega, ta käib koristamas, ta on ristiku lasteaias Ukraina rühmas kasvata. Ehk nende see... Aga loomulikult on see keeruline, kellel on nüüd, noh, seal 3, 4, 5 väikest last, et vaata see eestlase saksa täpsus on natuke ka see, nii, nüüd oled siit lapsed lasteaeda, ise tööle, natuke see, siin peab natuke hingama, rahulikult seda võtma, et me ei läheks sellega nüüd liiale, et meil on enamus ikkagi naised väikeste lastega ja see võtab natukene nüüd aega, et kõik toimida nad ise, suurem osa nendest ikkagi loodab, et see sõdarutu lõpeb, nad saaks koju minna, samas nad näidavad tõesti neid ka pilte oma sellest kodukohast, mida ei ole enam, nii et see on hästi keeruline, me teame ka seda, et ega noh, ütleme niisuguse kriisi puhul see teadvus nagu või see teadmine, et mis minuga juhtunud on, tuleb natuke nagu hiljem, et praegu on niisugune ütleme, adrenaliin üleval ja see elujõud inimesel, mis noh, see elutahe, et see on hästi kõrge.
No rahvast on ju väga erinevatest kohtadest ja noh, Ukraina ütleme, linnade kõrval noh, Kuressaare on küla, noh ja see sõmera, see on ju, see on vabšie, see on võsa kuskil, noh, metsa saadate meid. Jah. Et seegi vajab ju harjumist, et kui sa ikkagi oled elanud eluaeg suurlinnas, näiteks noh, meie mõistes suurlinnas, siis see kohanemine, see ei ole nii lihtne, et noh, Kuressaare veel kuidagi, aga noh, ma ütlen, kui sa seal metsas oled.
Ma toon ühe kohatu paralleeli, et niisugust täisjõulused inimesed armastavad ka, et oi, et teeme jaakate kodud kuskile metsa, siis on rahu ja lille laul ja kõik on hästi õnnelikud ja just seda nad ongi oodanud. Aga kui sa räägid nüüd mõne linnaprouaga või eluaeg paneelmajas elanud Tallinna prouaga, et nüüd me viime siin kuskile metsa. Siis nad absoluutselt ei ole sellega nagu, noh, väga õnnelikud, et nad ei taha seda linnulaulu nagu kuulata. Ja loomulikult siin on seda küsimust, aga see situatsioon on hoopis teine. On inimesi jällegi, kes ütlevad, et ma ei taha nagu maale, et ma tahaks noh, kesklinna ja niimoodi. Aga ma jälle ütlen, need on väga üksikud, kes on selle koha peal väga nagu niisugused noh, teadlikult sõnakad võib-olla, nad on väga üksikud ja noh, nende üksikute kaudu ei tohi üldistada.
Aga samas, kui need nii vähe on, siis ilmselt nendele on seda võimalust ka ikkagi võimalik luua, et noh, ta ei pea metsa minema.
Ei.
Et meil ju linnas on ju neid ülikorterid ikkagi tekinud.
Ja.
Et...
Ja siin ongi nüüd see enda initsiatiiv leida endale, et ega siis ka nende seas on ju neid inimesi, kellel ikkagi on säilinud vahendid, siis on ju võimalik neid kasutada, et aga need on tõesti siis noh, üksikud, kellel on siis sellised, sest noh, teada on ju, et ega suveoeg tuleb ja see esmane hotellidesse majutamine hakkab
ära lõppema
ja nad on olnud tegelikult täitsa, mina ei tea, kus need üürikorterid, see on nagu Saaremaal ikka, et mitte midagi ole ja tegelikult kõik on nagu olemas, et need üürikorterid ju väga paljud pered nagu leidnud ja neid on pakutud ja tööd on leitud ja et selles suhtes see asi nagu töötab.
Ma ei tea, kui palju sa sellega kursis oled, täna kuskit lehest lugesin, et noh, see on nüüd Eesti mõistes majutusasutustel, kes on ukrainlasi majutanud, on nagu märtsikuu rahad ikkagi veel riigi poolt saamat, et kuidas meie majutusasutustel on, et kas see on probleem, ma saan aru, et noh, algul võib ju tekkida igasuguseid tõrkeid ja asju, et noh, riik ilmselt ära ikka ei unusta seda, mis on lubatud, see tuleb, aga kuidas praegu hetkes ei see on, sest ega seda raha ei ole ju kellelgi ka majutusasutustel üle aru, et iga sent loeb.
Ma ei ole sellega kursis, kas ka meil on see maksmata, et ei ole selle kursis küll, ei ole ma kuulnud seda, et siin oleks probleem olnud ja
äkki
praegu nad
ole.
On ka ju vastu võtnud, et vaevalt nad siis vastu võtaks, kui ei oleks, kui nad raha ei oleks saanud, et lihtsalt aga jah, ma ei seda ei oska öelda siin Saaremaa
kontekstis. No kuigi kontekstis. Sa nüüd valla palgal oled, aga ma küsin ikka, et kuidas sulle tundub, kuidas meie vald on sellises keerulises olukorras hakkama saanud? Et noh, sa oled ju vallas töötanud, sa tead neid võimalusi, neid vahendeid, seda ressurssi ja kõike seda ja nüüd siis arvestades sellist kriitilist olukorda, et noh, loomulikult see oli kõigi jaoks uus olukord ja uus situatsioon ja noh, nii kui ikka juhtub, et kõik asi võibolla ei läinud kohe nii nagu oli plaanis ja nagu oleks tahetud, aga noh, kokkuvõttes nüüd kui sõda on kestnud juba siin paar kuud ja peale,
ma arvan siiski, et mingil moel ka see eelne periood, see koronakriisi periood on ikkagi õpetanud meid. Et loomulikult saab alati nuriseda, et miski ei ole nii kiiresti ja miski ei ole nii hästi, aga täna nii hariduses kui sotsiaalis ikkagi need koostukohad on leitud ja sellega nagu pidevalt neid arendatakse ja tegeletakse selle asjaga, kuidas seda paremini teha, on venekeelsed tõlgid, on vabatahtlikud infopunktis, et noh, juba see infopunkti tegemine tegelikult parandas nagu oluliselt seda info liikumist, et ma arvan, et see on olnud ka noh, nagu põhjus sellele, et meil siiski neid sõjapõgenike täna 500 ringis on, et me oleme nendega saanud toime nii hästi, kui me oleme osanud ja just ka see inimeste niisugune toetus, et siin oli see, et rattaid nagu annetati ja siis oli see, et kiivrid me unustasime ära. Jumala eest, et ja siis oli kohe, et hakkas tulema nagu kiivrid, et noored mehed astusid nagu infopunkti juhuses siis kiivrid käes, et nagu, et ma siiski annaks päris hea hinnangu.
Et see meie valmisolek ka sellisteks ettearvamatuteks asjadeks oli tegelikult olemas.
Ja eks inimesed väsivad, see on ka ilmselge, inimesed väsivad ja see on alati niimoodi, aga ja vahel niisama torisetakse ja igasuguseid ega siis ongi selline, aga nagu valdavalt on saarlane ikkagi tugev ja harjunud raskustega ja harjunud toetama neid, kellel on halb aeg, ütleme.
No nagu sa ütlesid, meil on neid sõjapõgenike kuskil 500+, ütleme nii, laias laastus. Palju veel mahub? ma pean siia juurde lisama kindlasti ka veel poliitkorrektsuse mõttes, ilma et teenuse kvaliteet kannataks.
Noh, ma loodan, et nii ei lähe. Tõesti siiralt loodan. Ja ma tean seda, et riik ka vaatab selle pilguga ringi, et Eesti oleks ikkagi ühtlaselt kaetud. Et, aga võibolla niisugune noh, 1000 oleks see maksimum, mis
et umbes millega me hakkama saaks. Laias laastus teiste palju veel, kui praegu on.
Ja, aga ma ütlen veel kord, et ma tõesti loodan, et see asi niimoodi ei läheks, aga selge on see, et ega kui ikkagi seda neid sõjauudiseid jälgida ja noh, siis karta on, et ega see maailm nüüd korupakile ikka läheb.
Ei, uudised on vähe, aga jäkene küll, mis sa siis edasi teed, kui see tööleping nüüd läbi saab, mis numbril me sulle hakkame elistama juunikuust alates, mis asutus vastab?
Number on mul ikka sama kogu aeg olnud, aga eks see siis paistab, et tundub, et ega niisugune sotsiaaltöö ja inimestega töö vist otsa ei saa veel nii palju ja nii ongi.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, ega see kergem, et praegu ei ole, aga mis teha, aeg on selline. Helle Kahm oli meie stuudiokülaline. Love shine a light in every corner of my heart. Let your love light carry, let your love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. Hey! Love shine a light in every corner of my dreams. Let the love light carry. Let the love light carry. Like the mighty river flowing from the stream, let our love shine a light in every corner of my dream. Vahetame nüüd teemat ja räägime kunstijuttu. Meil on telefonil kunstnik Külliki Järvila. Tere, kena keskpäeva.
Jaa, tere.
Nii, ja selliseks kenaks traditsiooniks on saanud, et sa oma sünnipäeva kuul teed ikka mõne näituse, nii nüüd juba mitu aastat peaaegu et jutti ja sel aastal sa tähistad siis oma tähtpäeva näitusega Ruhnu päike.
Vastab tõele.
No võt. Nii, kõigepealt võibolla sa peaksid natukene ära rääkima seda, millest on sinu suur armastus Ruhnu saare vastu nüüd tekkinud ja noh, kui juba terve näitus on Ruhnu päike pealkirjaks saanud, siis on see tunne ikkagi väga sügav ja tugev ja ilmselt ma eeldan, et ka kahepoolne.
Jaa, sellel on ütleme pikk eellugu, et kui sa elad linnas ja mina olen sündinud linnas, siis sa päikest näed ainult päeval. Aga selleks, et näha päikse tõuse ja loojangut, pead sa minema kuskile mere äärde või maale. Ja Ruhnu ongi selline paik, kus on ümberringi meri ja päike ja sa saad olla kahekesi päiksega. Et, ja ütleme ka lapsepõlves, mulle mõlemad vanemad olid suured ujujad ja päevitajad, et sai käidud pea iga päev suvel Pirita rannas päevitamas ja ujumas. Päiksega on kogu aeg selline tore suhe. Kui päike on, siis on meeleolu hea ja kõik muu ka laabub hästi.
No päikese, mere ja loodusega on üldse niimoodi, et kui sa seal keskel oled, siis see kõik on nii ilus ja kena ja imeline, aga katsu sa seda nüüd siis nagu kunstiks vormida. Kas päike on hea modell?
Päike on väga hea modell sellepärast, et ta on ju seotud valgusega ja kõik värvid on ju näha valguses, et eriti see päikse tõus, kus pidevalt värvid muutuvad, valgus muutub. Ma olen ka päikse loojanguid joonistanud ja maalinud, aga seal läheb valgus kustub ja kõik käib väga kiiresti, et sa läheb nagu valgusest pimedusse. Aga päikse tõusud, need on jah, et niisugused kunstnikule väga eredad momentid, kui sa näed valgust ja värve kõige loomulikumas keskkonnas.
No ma julgen öelda või ennustada, et see ilmselt on sul akvarellinäitus.
See on täpselt pooleks. Uh-huh. Pooled on joonistused ja pooled on akvarellid. Aga kõik nad on tehtud Ruhnus. Ka need joonistused on tehtud suvel päikse tõuse pildistatud ja siis tehtud valik. Ja kui ma nüüd olin Ruhnus õpetaja, siis vabadel hetkedel ma joonistasin neid päikse tõuse. Aga akvarellid on muidugi tehtud koha peal aastate lõikes. Ütleme, seal on 87. aastast on esimene akvarell päikesega. Siis niimoodi libisevalt 2008, 13, 17, 19 ja niimoodi. Ja no, iga aasta.
Ma küsisin seda enne kõike sellepärast, et no, me teame siin ikkagi kui graafikut. Aga noh, päike ja see kõik on selline nii tabamatu, et noh, graafikaga läheb ju metsikult aega. Aga akvarell ja joonistus, selle päike see jõuab nagu kiiresti ära tabada.
Jaa, aga graafikas on mul ka vähemalt kaks pilti. Üks litograafia on päikese kummardajad, see on seal tigude seerias. Uh-huh. Ja siis on üks graafika, mille nimi on päikese prints. Nii et päike on mul ikkagi ka graafikas.
Kuidas see töö sul seal Ruhnus sujus? Kas see on nüüd nagu juba läbitud etapp või see veel kestab või tuleb seda veel kunagi?
No järgmisel nädalal hakkab laev käima, siiamaani sai lennukiga käidud, et peaks veel minema 9 nädalaks, tegema kokkuvõtte koolitööst, näituse üles paneme rahvamaija ja veel mõned välijoonistused teha lastega. Et selle aasta saab nagu kokkuvõtta järgmisel nädalal, aga järgmine õppeaasta eks näeb.
See nüüd ei tähenda seda, et Ruhnu on siin nagu päris ära kodustanud, et sa, no esial, kui sa kolima nagu veel ei hakka Ruhnu.
Muidugi seal on elamispinnaga väga kitsas ka omadele inimestele.
No jah, see peab ennast järjekord võtta.
ja kunstnik peab ikka tööd tegema ja talvel ka, nii et ma olen Saaremaal ennast nagu leidnud, et Ruhnus käin ainult nii inspiratsiooni saamas ja suviseid töid tegemas.
Kas see Ruhnu päike on siis nagu kuidagi teistugune päike kui Saarema päike või?
Eks see päike ole igal pool ühte moodi, aga kuidas me teda märkame ja kuidas me teda hindame ja
et sa ise oled Ruhnus teist moodi kui Saaremal?
Jaa, seal tulevad niisugused mõtted vähe nagu igavik ja lõpmatus ja ajatus ja tühisus ja kindlasti ka armastus, et sa oled nagu looduse osa. Loodusega koos elamine on inimese jaoks õige, sest ta on ju ka looduse osa.
No No eelmisel suvel Vilsandil olles tuli just jutuks, et keegi olla kunagi öelnud sinna sattudes, et oh jumal, see siin kõik see on nii maailma otsas ja maailma lõpus peaaegu. Ja selle peal oli siis keegi küsinud, aga et no see sõltub sellest, kust poolt sa vaatad, aga miks sa arvad, et see maailma lõpp on? Võibolla see on just maailma algus.
Ja väga ilust öeldud.
Et sama võib ju öelda ka Ruhnu kohta, et ei ole maailma lõpp, et äkki sealt otsast see kõik algabki.
Kas sa mõtled, et päike tõuseb Ruhnust?
No, ei või iial teada. See on see, kuidas me vaatame. Aga näitus on meil siis kunstistuudios. Palju seal neid töid kokku on, et mahtusid ikka kõik ära või?
Ilus number 27. 13 joonistust ja 14 akvarelli, nii et ilusti mahub kõik ära.
Ja avamine on siis 6. mail kell 17.
Ja.
Nii, millal ja kus kohas su järgmine näitus tuleb, et kui me oleme selle nüüd siin ära vaadanud, et kas Ruhnu päike liigub siis kuskile edasi mööda?
Jaa, mul on näitus selleks aastaks veel ka paar, aga ma ei saa praegu kindlalt öelda, et siis kui on olemas, siis võibolla teavitan.
Väga vahva, aga aitäh selle kutse eest ja kõik kunsti sõbrad huvilised, siis tulge vaadake, kuidas näeb välja Ruhnu päike Külliki Järvila töödel Saarema kunstistuudius. Aitäh,
ja päikest, aitäh,
päikest.
Päikest kõigile.
Kunstnik Külliki Järvila oli telefonil. Ja meil on stuudios järgmine külaline, Reet Viira, tere!
Tere kõigile!
Teeme ära talgupäeva Saare maakonna koordinaator, võime niimoodi öelda.
Täiesti!
Nii, 7. maini on veel mõned päevad aega, kuskit lugesin, et mingid talgud on juba nii-öelda täis, kuhu enam rahvast juurde ei mahu, hiidlased olid vist nii tublid, et nad olid suutnud oma mõned talgud juba täis teha. Piltlikult öeldes, kuidas meil hetkel Saaremaal olukord on, et kas mahub veel või on juba hilja?
Kui talgu juht otsustab veel talguid niimoodi kirja panna Teemere kodulehele, siis on alati võimalik panna. Aga no muidugi talgulised peavad siis väga kiiresti operatiivselt kogu talgulehte vaatama ja siis leiavad nad talgu ülesse. Sest ma tean, et talgu veebi väga paljud inimesed vaatavad huviga. Ma olen kuulnud seda, et vaadatakse, mis siis meie kodukandis tehakse, kes siis teevad ära. Nii et selles mõttes on see üks põnev inimeste tänases hetkes niisugune hea vaade, et selles külas tehakse, äkki teeme meie ka ikkagi ära. Ja et see talgu veeb on väga populaarne. Vaatamaks, mida tehakse maakonnas ära.
No kui me umbes kuu aega tagasi siin sellest teeme ära talgupäevast esimest korda rääksime, siis oli juttu ka sel teemal, et noh, need paar aastat koronat ja kõike muud seda jama, mis meil siin on, on võib-olla kuidagi mõjutanud seda aktiivsust ja inimeste niisugust sära silmis, et võib-olla sel aastal neid rekordnumbreid äkki ei tulegi. Kuidas praegu on? Kas me oleme rekordikursil või?
Noh, parimad ajad muidugi on veel ees. Seda ma võin ütelda, aga me oleme väga-väga tublid, sest et ma olen vaadanud sellest väikest statistikat, et igal korral, kui tuleb niimoodi teatud suur summa kõiki talguid kokku üle Eestima, siis üks kümnendik on Saaremaal. Ja praegu täpselt me oleme jooksvalt selle sama laine peal.
Et proportsioon on paigas.
Proportsioon on paigas. Eks see annab ju tunda igas alas, kui need kaks korona-aastat on meid igat pidi nagu tõmmanud enda kookonisse rohkem.
No ja need kaks aastat loomulikult ei annudki võimalusi teha neid talguid nii, nagu nad on nagu päriselt mõeldud ja noh, ja siis leiti ja leiutati kõik võimalikud niisugust aseainet, et noh, ikkagi et aasta päris vahele jääks. Aga sel aastal meil on ikka nagu jälle päris talgud kõik.
Täiesti, sellel aastal on kõik normaalne. Kõike, kes kevad ei tulnud teisiti, vaid kevad tuli nagu aastal 2000, 2008, 2011, 2015, 2018. Nii et tegelikult võtame nüüd sellest aastast, mis meil tuleb, kõik positiivse ja usume seda, siis lähebki positiivselt kõik.
Palju praegu talguid on Saare maakonnas kokku? On... Täna hommiku seis?
Täna hommiku seis on 115.
115, no ei ole üldse paha ju.
See, ma sügav kummardus kõikide ees, kes on võtnud vaevaks talguid vedada.
Nii, ja talgulisi selle 115 peale praegu umbes võib olla...
No neid on registreeritud ka ikkagi, ma vaatsin, et mitu lehte, ma nüüd tõesti selle arvu jään aga võlgu, aga neid on ikkagi sadu. Nii et teatud hetkes on muidugi, kes teavad oma talgulisi, need panevad juba kirja. Mm-hmm. Et sellest algus on minu see ja see seltskond ja tõesti, aga no ma usun, et ega see talgud, kui nüüd need on küll öeldud, et seal on nüüd 40 inimest olemas, siis tegelikult ega talgus 41 ja 42 talguline ära ei aeta.
Et see selgub ikkagi hiljem.
See selgub.
No teisipäeval eile siis oli Tallinnas see nii-öelda eeltalgu nii-öelda avapauk, mis siis selle talgu nädala nagu sisse juhatas. No ilmselt mingid talguid on ju ära peetud kaks. Meil Saaremaal on ka mingid talgud juba ära olnud.
Oi.
Kõik ei oota seda seitsmendat.
No esiteks juba ilme joota ja teadud tööd peavad saama varem ära. Et mida varem sa riisud, seda paremini meie heinamaad hakkavad jälle lokkama ja oksad saab kiiresti ära pandud ja noh, lõkkesse ja ära põletatud. Nii et selles mõttes ongi need tööd juba 30. aprilliga ära tehtud väga paljud. Niimoodi tegid väga ilusti volbrituld ja siis edasi. Kõik oli väga tore. Aga selles nädalavahetuses on lausa 60 talgut. 7. mail, 6. mail on 5 ja 8. ka 5. Nii et tegelikult 70 talgut on praeguses hetkes kirjas selle nädalavahetuse peale.
Väga tihe nädalavahetus tuleb.
See on tore ja tegelikult ma vaatan, seal on üle terve Saarema. Et
geograafia on selline ühtlane.
Ja Muhumaa on ka ilusti tegelikult täiesti korralikult talgukaardil.
Valged laike ei ole väga.
No Muhus võiks olla rohkem, aga ma ei ütle midagi. Muhus on 14 suurepärast talgut, nii et super ja, muhulased sügav kummardus. Ja ma ütlen tõesti, aga Saarema on suurem lihtsalt.
Nii, kus kohas sa ise müttad? Millisel talgul?
No meil on üks väikene prügikoristus. Uh-huh. Ja siin Kuressaare lähedal. Nii et selles mõttes looduskaitse seltsi inimestega me otsustasime teha veel korra ühe väikese talgukese.
Nii et koordina...
Omas sõbrad võtavad, tulevad loodusesse, looduse sõbrad tulevad
nii
loodusesse.
Nii et koordinaator on ka aktiivne talguline.
Ja täiesti võtan prügikoristust talgust osa. Nii et, et lähen oma juurte juurde, nagu ma eile tuletsin meelde Vikerraadios oma esimest talgu kogemust, et see oli väga vapustav, see oli meeleületav ja tänu sellele ma vist olengi nüüd talgupisikust nakatanud, sest ma võtsin osa surnoja juurest, kus läks meie, mis see on see, prügimajandusse 2008.
Ja.
See oli väga kole ja pärast seda ma ütlesin ainult, kui minust on midagi oleneb, siis seda ma tahan teha, et Saarema saaks puhtamaks.
No nii.
Ja nii.
Ja nüüd ongi
ja,
nii.
Ja täpselt oligi, et mõtelda tuleb suurelt.
Absoluutselt. Kui me oleme siin rääkinud, et noh, see kõige lihtsam on see prügikoristamine ja lehted riisumine ja okste korjamine. Kas meil sel aastal on mingisugused sellised virtuaalseid talguid ka või noh, mingid niisugused, no ma ei ütle nüüd päris mõtted algud, aga noh, on ju olnud igasuguseid selliseid põnevaid asju, et noh, kui sul on ikka see koduümbrus on puhtak riisutud juba aasta aega, on puhtak riisutud, no mis ma seal ikka riisun enam? Aga tahaks talgud pidada kangesti. On midagi sellist teist laadi talgud ka?
No teist laadi ei ole, aga igagi ma võin nagu lugeda üles ühe koha, et Muhus Simistis Lõunaranna sadamas on prügikoristus, ujuvkaide korrastus, ja siis toimub mõttetalgud lisaks Muhu mere ja laste purjetamise teemadel. Nii et vaata, see võib olla käibki selle natukene pikema hetke perspektiivi mõtte peale, et seal on täpselt see kogukond, kes tegeleb just purjetamisega ja mis siis saab Muhus edasi?
No see aagib tegelikult ka ju selle aasta üle-eestilise talgupäeva niisuguse suure idee või teemaga, mis on pööratud tähelepanu siis koduümbruse veekogude ohutusele. Et no see läheb pigem nagu sinna kanti. Et no meil Saarema nende veekogudega on suhteliselt tagasihoidlik olukord.
Meie need jõed on väiksed ojad ainult ju, et me ei saa võistelda kõiki teistega, aga kas nende ohutus on meil päris kena, et 21 talgu kohta on ütelnud, et nemad pööravad sellele tähelepanu. Nii et see on minu mõelest päris hästi. Aga muidugi me teeme kõige rohkem niukseid lilleniite. Nii et 43 lilleniitu tuleb meie maakonda juurde ja 7 putukahotelli on tänaseks kirja pandud. Nii et lisaks spaamõnudele saavad ka putukad meil maakonnas paremat tingimused.
See lilleniit, see tähendab nüüd seda, et kuskil kaevatakse tükk maad üles ja pustatakse sinna seemned. Kas see on mingisugune meeter korda meeter?
See on täiesti 10 ruutmeetrit. Nii et see on väikene platsikene, aga see on põnevust tekitab platsikene, sest sa saad tegelikult tema terve hooaja teda vaadata, mis seal siis tuleb, kuidas tuleb ja kui palju tuleb ja kas kõrbeb ära või annab issand jumal sulle seda vihma täpselt nii palju kui vaja. Nii et see on tegelikult väga-väga noh, niukene meeleülendav ja saad olla pärast olla rõõmus või siis kurb, noh näe, sellel aastal läks nii.
Kas see seemne pakikene see nüüd tuleb endal osta või see antakse?
No see on üks väikene boonus, mis tõesti tuleb Nordic Botanicul kaudu meile kõikidele talgu kohtadele, kes lilleniidu panevad.
Ja need on kõik on ühesugused, need pakikesed.
Ja need on kõik ühesugused ja need
aga hea, koos... siis võimalik ju võrrelda, et noh, et käib keegi siis need platsid läbi seal suve teises pooles ja vaatab, näe, siin on pooled üles tõustud, siin pole midagi.
Tegelikult see ongi, sest et minul on väga suur niukene huvi Valjalal suhtes, sest tema võttis endale lausa 5 pakikest, millega saab siis 50 ruutmeetreid ja see on juba päris märgatav ja see on keset aleviku ja ma hoian helikusele tõeliselt põialt, et tuleks täpselt see ilmastik, et need taimed seal kasvaksid ja oleks iluks kõigile ja et tõesti mul oli väga hea meel, et talgujuht otsustas seda suuremalt natuke ette võtta.
Mis see need seal pakikeses on?
No seal on
mis
kõik.
Mis seal tuleb? Võilil, ohakas, nõges...
Ja siis karikakar ja siis kellukene ja siis kõik meie ilusad looniitude taimed, mis on meil looduslikud taimed ja nad on korjatud meie looniitude pealt. Et nad ei ole kuskilt Saksamaalt tulnud, vaid nad ongi täiesti meie oma taimed ja meie saamegi oma taimede populatsiooni suurendada.
ja see peaks tähendama seda ka, et nad ikkagi hakkavad kenasti kasvama ja jäävad kasvama. See oli selline ühe suve projekt, et need nüüd paneme, külvame maha ja nad jäävadki sinna kasvama. Iga aastaga järjest suuremaks ja kohevamaks ja
meetrit võtame juurteks. No. Tähendab, tegelikult see ongi niimoodi, et seal on üheaastased ja kaheaastased taimed. Ja et kõik sellel aastal õit ei anna. Osad teevad seda oma seda tugevust, et järgmine aasta õit seda topelt. Aga need, kes õitsevad sellel aastal, need loodetavasti ikkagi seemendavad nii palju, et neid on järgmine aasta palju rohkem.
No see peab ise juures ka olema, aga nüüd nende enda peale väga lootma ei saa jääda, et seal tuleb ikkagi ise käia need siis vaatama, millal seemned valmis on ja siis pudistada. Ja, no, sest see lilleniit, see on üks tohutult töömahukas ja vaeva nõudev asi.
Tegelikult.
Ja, kibik taimla on selle kõrval niisugune täielik lust ja lillepidu.
Tegelikult ütleme ma pean nii. Tõesti, sellepärast ma olengi nii õnnelik, et meil on 43 katselapikest. Mm-hmm. Kui palju nendest tuleb, seda me ei tea, aga me proovime. Ja ma võin ütelda, et eelmise aasta Kuressaare lossipargis tehtud lilleniidul tuli tegelikult aasta lõppu sügise poole päris palju taimi. Mm-hmm. Me käisime botaanikute Sirja Saarvi ja Mari Reitaluga neid üle lugemas ja nad olid meeldivalt üllatunud. Sest et ega mina ka kõiki ära ei tunnud ja nemad ütlesid, et näe, vaata, siin on see ja siin on see ja siin on see, nii et tegelikult on täiesti võimalik neid, kui on suvi kuiv, siis sügise poole antaks ikka meile ühel hetkel vihma, siis ta tõuseb üles.
Nii et mis seisusta praegu on, see ei ole käinud vaatamas lapikest?
Ma olen käinud oma pilguga.
Lumi on sulanud,
ilusti on ja tegelikult me teeme sinna juurde veel. Teise 10 ruutmeetrit sellel pärast talgupäeva toimub veel üks avalik tegemine. Nii et ega talguhoog 7. maiga ei lõppe.
Nii ja kordame siis üle veel, kus me seda kogu infot näeme ja kus me saaksime veel ennast kirja panna, kui ei ole siiamaani olnud.
No, kõik saavad vaadata www.teemaara.ee ja panna oma talgu kirja või vaadata oma kodukoha talgukohta ja minna talgusse. Rõõmsat talgupäeva ja talgurõõmu ja head õlatunnet kõigile.
Nii, nagu sa ütlesid, siis on meil 8. ju ka veel mingid talgud, ühesõnaga mingisuguseid kokkuvõtteid me saame hakata tegema järgmise nädala alguses kuskil.
No peakokkuvõtte me teeme ikkagi, teeme ära teeb ikkagi selle niukse esmase kokkuvõtte ikkagi juba 9. maiks ära, aga no niimoodi kõik jooned alla tõmmatakse 18. mai. Nii et kui ühine talgupäeva tänu hetk on, siis räägitakse ära, aga ma olen vaadanud, et talguid tehakse üle Eesti ka veel isegi juunikuus, mis on pandud teeme ära kodulehe peale. Neid meie maakonnas ei ole.
No kui ikka tööd on ja vaja on midagi ära teha, siis tuleb see talgu ka korraldada, ei maksa jääda ootama järgmise aasta maikuud.
Ei maksa ja kõigile rõõmsat olekut ja tegu talgus.
Aitäh stuudiose tulemast, Saare maakonna teeme ära talgupäeva koordinaator Reet Viira.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.